кніга да 90-гадовага юбілею Бенедыкта XVI, які будзе адзначацца 16 красавіка, пабачыла свет у ватыканскім выдавецтве. На яе старонках сабраны тэксты ўсіх 13 лаўрэатаў прэміі імя Йозефа Ратцынгера. Выданне было прадстаўлена 6 красавіка ў патрыстычным інстытуце Аўгустыніянам. Назва кнігі – біскупскі дэвіз папы на пенсіі «Кооператорэс Верітатіс» – супрацоўнік праўды. Гэтыя словы дакладным чынам перадаюць сутнасць усяго яго служэння ў якасці тэолага і слугі тэалогіі ў каталіцкім касцёле, лічыць ксёнз Федэрыка Ламбарді, старшыня ватыканскага фонду Йозефа Ратцынгера Бенедыкта XVI, структуры, якая штогадова прысуджае Ратцынгераўскую прэмію. Дэвіз Бенедыкта XVI стаў дэвізам заснаванага ім фонду, а таксама надаецца ўсім, хто атрымлівае прэмію, якая носіць ягонае імя. Які тытул лепш за гэты можа духоўна злучыць асобу, якой прысвечана выданне і аўтараў, якія яго падрыхтавалі, гаворыцца ў прадмове да кнігі. Тэолагі, тэксты якіх змешчаны на старонках кнігі, паходзяць з 11 розных краін, сярод іх ёсць не толькі католікі, але таксама англіканін і праваслаўны. Яны пачалі працу над сваімі тэкстамі ў снежні мінулага году, пасля чарговага ўручэння прэміі імя Йозефа Ратцынгера. Матэрыялы былі апублікаваны на тых мовах, на якіх былі прадстаўлены аўтарамі – французскай, англійскай, італьянскай, іспанскай, нямецкай, за выключэннем тэксту, напісанага па-партугальску, які быў перакладзены на італьянскую мову. Сярод тэм, якія закранаюцца навукоўцамі, важнасць даследавання біяграфіі Єзуса Хрыста папам на пенсіі, роля кумранскіх скруткаў у тэалогіі Бенедыкта XVI, сучасныя праблемы багаслоўя і многія іншыя.